siku nyingine ambayo Mungu ametupatanisha tena ili tulisikilize neno lake. Karibu, mimi ni Pamela Umodo na leo mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atahudumu kutoka kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 aya ya 22 hadi aya ya 26.
Raha yangu mpendwa msikilizaji, kujua kila mara kwamba umesubiria wakati kama huu ili usikie neno na kujifunza yanayokupasa kama mtoto wa Mungu kutoka kwake. Tuendelea na mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Wagalatia, somo letu likiwa kwenye sura ya 5, tukianzia aya ya 22 hadi aya ya 26. Awali tuliangalia na kuona jinsi roho hupingana na mwili, nao mwili vivyo kupingana na roho. Matendo ya mwili kulingana na maandiko ni hayo yafanyayo machukizo mbele ya Mungu. Nayo matendo hayo ya katika daraja 4, yani dhambi za anasa, za kidini, za umma au jamii, na mwisho ni hizo za kibinafsi. Baada ya kuona na kujua hayo matendo ya mwili, sasa twapata kuhusu tunda la roho. Fahamu kwamba ndugu msikilizaji, kuna utofauti kati ya hayo ya roho na yale ya mwili. Ya mwili yaitwa kuwa ni matendo, bali hayo ya roho yaitwa tunda. Matendo ya mwili ni yale ufanyayo, huku maisha ya Kikristo ikiwa ni kuzaa tunda la roho. Hayo ndiyo twayapata kwenye aya ya 22 na 23, ambapo neno la Mungu lasema hivi: lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Bwana wetu Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana azungumzia habari ya kuzaa matunda. Alisema kwamba pasipo yeye hatuwezi kufanya lolote. Anachotaka ni tunda na matunda zaidi. Akizungumza habari ya mpanzi, alisema kwamba mbegu ile ilizaa 30, 60 na nyingine 100. Hayo yasome kwenye sura ya 13 ya kitabu cha Injili ya Mathayo. Tunda ambalo Bwana alikuwa akinena habari yake ni hilo la roho, na Kristo ndiye hutufanya tuzae kama hayo kwa njia ya Roho Mtakatifu aliye ndani yetu. Anachotaka Kristo ni kwamba ayaishi maisha yake ndani yetu. Ni kwa sababu hiyo ndipo umesikia nikisema kuwa huja ulizwa kuishi maisha ya Kikristo, bali ni huyo Kristo aishi ndani yako. Kumbuka hili, kwamba asili ya kale haiwezi kuzaa hilo tunda la roho. Kwenye sura ya 7 ya kitabu cha Warumi, mtume Paulo atujulisha waziwazi kwamba japo tuna asili mpya, asili hiyo haina uwezo wa kuzaa hilo tunda la roho. Asema hivi kwenye aya ya 19 ya sura hiyo ya 7: kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Rafiki, hii ndiyo shida ya wengi wetu. Hili si jambo tuwezalo kutenda wenyewe, ni lazima kumruhusu Roho Mtakatifu afanyize hilo tunda la roho katika maisha yetu. Tunapozungumza habari ya kuzaa matunda, hili hapa ni nzuri sana tena la kuzingatia. Nalo lanikumbusha mfano wa miti izaayo matunda. Unapotazama miti ile, tuseme ni mchungwa, hauwezi kuona kwamba unafanya bidii na pia kuona mikutano ya jinsi itazaa machungwa. Kinachofanyika ni mchungwa ule kupokea mvua na jua, nao kuzaa machungwa huja kwa wakati wake. Matawi hayatelemki chini au kuzunguka ili yazae matunda. Naye Bwana wetu alisema kwamba kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika sisi tusipokaa ndani yake. Shida yetu msikilizaji ni kwamba sisi hujitoa kama dhabihu iliyo hai, lakini madhabahu yanapokuwa moto huondoka pale. Tunalohitaji kufanya ni kuzaa matunda yale. Kwa hivyo asemalo Paulo ni kanuni ya kuzaa matunda. Matunda huwepo kwenye mti mara kuna hali ile ya kujitolea. Twafaa kujitolea kwa Roho Mtakatifu, maana ni Roho ndiye hufanyiza kazi hiyo ndani yetu, na kisha matunda yake huonekana. Atendayo Roho, neno la Mungu layaita tunda la Roho. Nasi katika hili twahitaji kutambua kwamba hakuna karama kando na tunda la Roho lafaa kufanya kazi katika maisha yetu. Hayo ndiyo Bwana Yesu anena habari zake kwenye sura ya 15 ya kitabu hicho cha Injili ya Yohana. Tunda lile ni tunda la Roho. Neno latuambia kwamba Tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo, hakuna sheria. Katika hili, ndugu msikilizaji, ningelipenda kukwambia kwamba haya ambayo yametajwa hapa ni machache tu, kwa sababu neno hilo lasema, juu ya mambo kama hayo, hakuna sheria. Hiyo ni kukwambia kwamba kuna mengi zaidi ayafanyayo Roho Mtakatifu ndani yetu, na hivyo ni wakati tu tunapojitoa kwake, ndipo huyo Roho ufanya kazi na kuzalisha matunda ambayo yampendeza Mungu katika maisha yetu. Pamoja na hili, ningelipenda ufahamu kwamba sheria haiwezi kufanyiza kama haya. Kwa mfano, je, umejaribu kuwa mpole? Iwapo ungelijaribu kuwa mpole, kisha ufikie hali hiyo ya kuwa mpole, litakalofanyika ni kwamba utakuwa na kiburi, na hivyo kupoteza huo upole uliokuwa umeufanyia kazi kwa namna ile. Kwa muda, hebu turudie habari ya tunda la Roho. Je, kuna matunda unayozaa? Upendo ni hilo linalohitaji kuwa katika moyo wako kama muumini. Lakini ikiwa kuna dhambi za anasa katika maisha yako, itakuwa vigumu kujua upendo halisi ni nini. Kuna wengi katika kizazi chetu wanaojua sana habari za ngono, lakini si habari za upendo. Upendo ni tunda la Roho. Upendo kama vile ulivyo, watujia katika hali kama nne hivi. Kuna huo upendo kutoka kwa Mungu, nao ndio waitwa agapao, upendo ambao hauna mipaka yoyote, upendo ambao ni wa kimungu. Kisha kuna ule upendo kati ya mume na mke, upendo ambao pia watoka kwa Mungu, lakini ujuzi wake na hisia zake zi katika mume na mke. Kisha kuna upendo wa wazazi kwa watoto wao, na pia kuna huo upendo wa watoto kwa wale wazazi wao. Alafu kuna upendo huo ambao ni kati ya marafiki. Katika hali hizo zote za upendo, ningelipenda kukuambia kwamba iwapo hauna upendo wa kimungu, itakuwa vigumu sana kumpenda mtu kihalisi, yani kihakika. Furaha pia ni tunda ambalo Mungu kwa njia ya Kristo ataka kila mmoja wetu awe nalo. Ulimwengu una wakati wao unaoitwa kuwa wa furaha. Lakini ukiwatazama watu, kabla ya kuingia katika nyumba hizo za raha, furaha hawana. Na ndivyo itakavyokuwa kwao watakapokuwa kitoka humo bila furaha. Lakini kwako mtoto wa Mungu, maandiko ya kwambie hivi kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza mstari wa nne. Na haya tuwaandikia ili furaha yenu itimizwe. Basi wewe mtoto wa Mungu, una kila ruhusa na fursa ya kuyafurahia maisha haya. Tunda la Roho, maandiko yatuambia kwamba ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi na kadhalika. Tunda kwenye sehemu hii latajwa katika umoja, lakini kuna zaidi katika tunda hilo. Hili latuonyesha kwamba upendo ndilo tunda ambalo yote yatokea. Upendo ndio msingi wa yote. Kwenye sura ya 13 aya ya kwanza, neno la Mungu latuambia hivi kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Nijapo sema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa kama shaba iliayo na upatu uvumao. Na kwa ufahamu wako ndugu yangu, maandiko hayo haikuwa yaondolewe kwenye Biblia kisha kuwekwa ukutani, bali yahitaji kuwa katika mioyo yetu ili tusije tukawa kama shaba iliayo na huo upatu uvumao. Yaliyomo kwenye sura hiyo ni moja na tunda la Roho. Vipawa hivyo ni lazima viwe kwa Roho Mtakatifu kwa njia ya upendo. Huwezi kuwa na karama zile au tunda hilo pasipo ya Roho Mtakatifu. Upendo, ndugu msikilizaji, una umuhimu wote hapa. Paulo kwenye sura hiyo ya 13 aendelea kusema kwamba ujapotoa mwili wako uchomwe, na hata utoe vyote ulivyo navyo, kama huna upendo, basi yote ni bure. Mpendwa, ni lazima kutilia maanani hili anenalo mtume, maana pasipo ya kulitilia maanani, utafanya mengi ambayo mwishowe utakuta kwamba hayakuwa na faida yoyote ile, maana hayakumpendeza Mungu. Lingine kwenye sura hiyo litujialo ni kwamba upendo hautafuti yaliyo yake. Upendo daima, ndugu msikilizaji, hufanya mambo kwa ajili ya wengine. Kwa hivyo, karama lazima ifanye kazi pale kanisani, nayo ni dhihirisho la kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya waumini. Waumini wote wana karama ili mwili wa Kristo upate kufaidi. Tunapojitazama, macho yetu ina kipawa cha kuona, nayo yafanya kazi hiyo kwa kufaidi mwili wote. Kila kiungo katika mwili kipo pale kwa kufaidi mwili na si vinginevyo. Kisha lingine katika tunda la Roho ni amani. Dini mwenzangu haiwezi kukupa hili. Ni Kristo tu ndiye awezaye kukupa amani ipitayo fahamu za mwanadamu. Maandiko yatujulisha haya kwenye sura ya 5 aya ya kwanza ya kitabu cha Warumi. Basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani na mwena amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna mengine pia katika tunda la Roho kama vile uvumilivu. Je, wewe una uvumilivu? Una saburi maishani mwako? Wengi wetu kama vile ilivyo twahitaji msaada katika sehemu hii. Awezaye kuyafanya hayo ni Roho Mtakatifu pekee. Orodha hiyo yatuambia kwamba kuna utu wema pia. Yaani msimamo wako katika Kristo unao ila ni katika utu wema. Nao uaminifu ni katika tunda hilo. Ikiwa u mtoto wa Mungu, basi utakuwa mwaminifu. Ikiwa una mke au mume, utakuwa mwaminifu kwake. Ikiwa umeajiriwa, utakuwa mwaminifu kwa mwajiri wako. Ikiwa u mshirika wa kanisa, basi utakuwa mwaminifu kwa kanisa lako. Utakuwa mwaminifu katika lolote na katika yote uyafanyayo. Katika ulimwengu huu, kuna watu wawili tu wanaoshuhudiwa kuwa walikuwa wapole, nao hao ni Kristo Yesu na Musa. Huenda wafikiri kwamba Musa hakuwa mpole baada ya kushuka kutoka kwenye mlima, kisha akawapata watu wakiabudu sanamu, naye akatekeleza hukumu juu yao. Hayo yasome kwenye sura ya 32 ya kitabu cha Kutoka. Lakini kama vile ilivyo, ningelipenda pia ujue kwamba katika Musa kutekeleza hukumu hiyo, alikuwa mpole. Naye Bwana wetu Yesu Kristo, japo aliwafukuza watu kutoka hekaluni, alikuwa mpole. Upole mwenzangu, usiufananishe na udhaifu. Upole una maana kwamba utatenda mapenzi yake Mungu kwa kiwango kwamba mapenzi yako wayatoa yawe chini ya mapenzi yake Mungu. Mwisho, kila mmoja wetu waumini twahitaji kiasi. Naamini kwamba ndugu yangu wakubaliana nami katika hilo. Twahitaji kiasi katika kila jambo tufanyalo kwa sababu kiasi ni tunda la Roho. Tunapogeukia aya ya 24, maandiko matakatifu kwenye hiki kitabu cha Wagalatia sura ya 5 yatuambia hivi: na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Huenda ndugu msikilizaji wajiuliza hili lilifanyika lini. Hili hufanyika wakati muumini anapojihesabu kuwa alipokufa Kristo pale msalabani, yeye pia alikuwepo pale. Kwa hivyo wajitoa kwa msingi hiyo. Neno la Mungu kwenye sura ya 6 aya ya 13 ya kile kitabu cha Warumi, maandiko yatuambia hivi: wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Halafu ile sura ya 3 aya ya 3 ya kitabu cha Wakolosai, neno latuambia hivi: kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kisha nikukumbushe kwenye sura hiyo ya 2 ya kitabu hiki cha Wagalatia, aya hiyo ya 20 yatuhimiza kwa maneno aliyoyanena Paulo kama ifuatavyo: nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Katika sehemu hizo za maandiko msikilizaji, twafunzwa kwamba Kristo alisulubiwa, naye muumini alisulubiwa katika yeye. Kwa hivyo muumini ameunganishwa pamoja na Kristo aliye hai kwa ushindi mkuu, si kwa kujikakamua, bali kwa kujitoa kwake kwa huyo Kristo aliye hai, huyo aliyekufa pale msalabani na akafufuka, ili sote tupatanishwe na Mungu na kuanza kuishi katika upya wa maisha. Kwa hivyo linalohitaji kwetu ni kujitoa kwa mapenzi yetu kwake Kristo, ili Kristo ayaishi maisha yake ndani yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na hilo ndugu msikilizaji, ndilo lahitajika katika maisha yetu, maana tunapojitoa kwa jinsi hiyo, Mungu hufanya mapenzi yake ndani yetu. Ikiwa umekuwa kitafakari na kufikiria jinsi waweza kuishi maisha ya ushindi, jambo unalohitaji ni kwa hiari yako kuvitoa viungo vyako kwake Mungu ili ziwe silaha za haki. Pengine wajiuliza, utafanya nini ili jambo hilo litendeke? Hilo litafanyika msikilizaji unapozingatia hayo yaliyoko kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili, ambapo neno latuambia hivi: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa kufanya hili ambalo mtume atuagiza hapa kwa Roho Mtakatifu, na kuhakikishia kwamba ushindi utakuwa nao katika maisha yako, nawe utaona jinsi ambavyo Mungu atatenda makuu katika maisha yako, na utakuwa kama vile Kristo alivyosema, chumvi katika ulimwengu na nuru katika ulimwengu huu. Hakuna njia nyingine tuwezayo kufikia hili ambalo lipo hapa isipokuwa kwa kutenda hilo tu ambalo Mungu ametuagiza. Isitoshe msikilizaji, kumbuka ya kuwa Bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba atamtuma msaidizi, naye atatusaidia na kutuelekeza katika kweli yote. Naye huyo msaidizi yu pamoja nasi, jina lake ni Roho Mtakatifu. Yu pamoja nawe hapo ulipo, yu pamoja nami hapa nilipo, na tunapomuomba katika jina la Yesu Kristo, yeye atatuelekeza katika kweli. Na katika hali ya kutuelekeza kwenye kweli hiyo, si kwamba atatuonyesha kweli ndiyo ile, lakini atatusaidia tutembee katika kweli hiyo ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe. Hakuna lile linalobariki moyo, hakuna linalofurahisha na pia linalomtukuza Mungu, Mungu anapowaona watoto wake wanapotembea katika kweli, kweli yake ambayo ni maisha matakatifu, maisha yaliyokamilika mbele zake kwa huyo Yesu Kristo ambaye tuahitaji kuenenda katika yeye. Ndiposa kwenye maandiko, hasa kwenye kile kitabu cha Wakolosai, mtume atuhimiza na kutuambia kwamba kama vile tulivyompokea Kristo, tuenende katika yeye. Hauwezi ukatembea katika kweli au kuishi katika kweli iwapo utatembea nje ya Kristo Yesu. Maana Yesu Kristo ndiye njia na kweli na uzima. Ndugu yangu, Mungu ametupa ushindi katika maisha haya, ni sisi tu ndio tuahitaji kuenenda katika huo ushindi. Tunapogeukia aya ya 25, maandiko yatuambia hivi kwenye sura ya 5 ya kitabu hiki cha Wagalatia. Sikiliza. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. Katika hili ndugu yangu, neno moja lililoko kwenye aya hii lina umuhimu sana, nalo neno hilo lahitajika katika maisha yetu kama waumini. Neno hilo ni kuenenda. Katika kila hali tunapotazama neno hilo lina maana ya kuchukua hatua moja baada ya nyingine. Ni kama vile mtoto anavyoanza kujifunza kutembea, huwa na makosa ya hapa na pale, lakini hivyo ndivyo watu hujifunza kutembea. Na ndivyo ilivyo katika hali ya kuenenda katika Roho. Naona kwamba iwapo kuna jambo tunalohitaji kufanya katika maisha yetu, ni kumwomba Bwana Yesu Kristo atusaidie tujitoe kwake, na hivyo ayaishi maisha yake ndani yetu kama vile nilitangulia kusema. Hili msikilizaji, ndilo tunahitaji kufanya na si vinginevyo. Iwapo utakosea, usife moyo, bali kama mtoto, amka na uendelee katika kujifunza kwako kutembea katika Roho. Hatua baada ya hatua, ndilo jambo ambalo Bwana wetu Yesu Kristo anataka tufahamu, kwa sababu sisi tulipozaliwa, tulizaliwa katika dhambi. Upendo hatukujua, furaha hatukujua, amani nayo ilikuwa kitungeni kwetu, uvumilivu hatukuwa nao, utu wema si jambo ambalo tulifahamu, fadhili pia, uaminifu, upole, kiasi na mengine kama hayo. Mambo haya yote ambayo Mungu ayataja kuwa ni tunda la Roho kwenye neno lake ni mambo ambayo ni mageni kwetu. Mambo tuliyoyafahamu ni mambo ya kimwili, mambo ya kujitakia, mambo ya kujitafutia njia zetu wenyewe. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, kama watoto wa Mungu ambao tumezaliwa hivi karibuni na hatujui jinsi ya kutembea katika Roho, tuahitaji kuchukua hatua baada ya nyingine. Na kama vile mtoto anavyoanza kutambaa na baadaye kuanza kutembea hatua baada ya nyingine, ndivyo Mungu ahitaji tutembee, yeye hana haraka yoyote ile. Kilichopo ni kuamini tu na kumshika kwa mkono wa imani, naye atatusaidia na kutuwezesha kutembea, kwa kuwa yuataka tutembee katika Roho, ndipo tumpendeze na furaha yetu itimilike. Kwa kumalizia sura hii ya 5, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia kwenye aya ya 26. Tusijisifu bure, tukichokozana na kuhusudiana. Katika kutafuta sana kuenenda katika Roho, ndugu msikilizaji, hatutakuwa na hali inayotajwa kwenye aya hii. Hatutajisifu bure au kuchokozana, kuhusudiana na kushindana ovyo ovyo. Uyaonapo haya yakitendeka miongoni mwa wale wanaodai kuwa ni watoto wa Mungu, basi fahamu kwamba wao hawajaanza kuenenda katika Roho, ama hawafanyi bidii ya kujitoa kwa Roho Mtakatifu ili awafunze jinsi ya kutembea. Maisha ya Kikristo, msikilizaji, si kama vibofu vinavyopaa angani, bali ni kukaza mwendo, kama asemavyo Mtume Paulo kwenye sura ya tatu kujihusu. Ni hali hiyo ya kutembea na Bwana siku baada ya nyingine ndiyo twahitaji kujifunza sisi watoto wake. Hiyo ni habari ya kuchukua hatua baada ya nyingine, huku tukimtegemea Roho Mtakatifu. Maana pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi lolote lile. Fanya hivyo nawe utafurahia baraka za kuishi na kuenenda katika Roho. Hebu na tuombe. Nakushukuru Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya muda ambao umenipa pamoja na ndugu yangu msikilizaji. Tumejifunza mambo makuu, mambo ambayo yahitajika katika maisha yetu, hasa kujua kwamba hatuwezi kufanya mambo kwa haraka, maana tunahitajika kuchukua hatua baada ya nyingine ili tupate kuenenda katika Roho wako. Tusaidie, kwa kuwa sisi mambo haya ni mageni kwetu, lakini kwa kuwa umetuokoa na pia tumezaliwa upya katika Roho, Bwana utatusaidia tupate kutembea jinsi unavyohitaji tutembee. Roho wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kuomba utusaidie, na kuomba utuongoze, na kuomba utuelekeze katika kweli ya Kristo, ili Kristo atukuzwe katika Baba, na Baba atukuzwe katika Kristo. Haya najua kwamba utatusaidia kuyatenda, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa, na katika yote tuliyojifunza, utafanya hima kuendelea kutafakari haya ili Roho wa Mungu akusaidie na kukuelewesha kile unachohitaji kufanya katika maisha yako. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.